لقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
Com efeito, forjaríamos mentiras acerca de Alá se regressássemos à vossa crença após Alá haver nos livrado dela. E não nos é admissível regressarmos a ela, a menos que Alá nosso Senhor o queira. Nosso Senhor abrange todas as coisas em ciência. Em Alá confiamos, Senhor nosso. Sentencia com a verdade entre nós e nosso povo, e tu és o melhor dos sentenciadores.